indaba ye-Israel le le-Palestinian ema-Palestinian ikhanya ngani isisebenzise umhlaba. Sibona ngani okwenzakalayo sikho. Kumele abantu bakhulumisane ngoba sekuphela abantu kuze kuphele labantwana abangasiliko. So hayi sifisa ukuthi kona ngabe kuyahlala si-round table yokukhulumiswane. Kuphume isifiso, kuphume icebo, silikengeza ukuthi khona into le ilungiswe.
Libona ngani kwini okungaphathisa okungafuna ukuthi kwenziwe ngamazwe omhlaba kumbe i-United Nations?
Siyakubona, siyakuzwa izindaba zikhulu ngendaba yokudla. Kungaba ingozi kakhulu ngangasazingenanga uncedo ikakhulu lokudla. Sikhangelele ukuthi khona ukuze nedizithethe sikhanye ukuthi na kunganciphiseka ukuze abantu bathole ukuthi kumele kuqale kumiswe njela amazweni ala kungcono kukhulunyiswane ngoba nasikhuluma ngendaba ye-humanitarians into zokudla lezi ziqakatheke kakhulu kuthi abantu bonke siyababonisani kumbeni bebona ngani iy'mpilo lawa amazwe e-Israel bebona ngani kunzima ukuthi nabe kuyakhulunyiswana kumiswe nale iy'mpilo baqale banike abantu ukudla bese-ke bona-ke isebenziso sokwenzakele khona ngoba kulihlazo ukuthi abantu bayalwa kuzezizalwa ekugcineni kukho abantwana abangenamacala sishisa ongabana ngabo kudla kuyahamba kuyenikwa abantu aba-affected kulezi ndawo.
Sikhangele ukukhulumisana lokhu kuyiwa phambili ukukhulumisana elibona ngani kungaphathisa ukuthi impi le ingaphindi njalo yenza-ke kungaba yikukhulumisana okungafika kusivumelwano esinjani.
Isivumelwano izinaziningi kodwa kuyanga ukuthi bona amazwe bona abajamuleneyo bona bakubona njani. Okunye okungakusiza ukuthi amazwe wonke omhlaba ikakhulu ama-super powers nathi amazwe ase-Afrika la abanjengabosaelana amazwe nje esiwaziyo angibona ngani balo mlando omkhulu kakhulu ukuthi bahlala phansi la mazwe nalana kukhulunyiswane kukhulunywe kube yinto ephela kungaze kwayenzakala ngoba lokhu sekwafike amazwe wonke siyananzelala kithi khonapha ezinye ezimagwini azikhuluma iy'ndaba zabosukele zikhuluma iy'ndaba ze-farming into zabofatelathi kunanzela ukuthi khona izinto eziningi zivela khona ngale kubo-Israel. So siyakhuthaza umhlaba ukuthi ngabe kuyakhulumiswana into le ikhulumiswane ngobuqotho kungabi lokuthi kukhulumiswana ngokuthi vele kule njondana odiphele khona.